2004. gadā Eiropas Savienībai pievienojās 10 jaunas valstis, un tās iedzīvotāju skaits pieauga par vairāk kā 70 miljoniem. Vispārējā eiforijā arī Lielbritānija tad neieveda nekādus papildus ierobežojumus potenciāliem iebraucējiem, taču prognozes izrādījās diezgan neprecīzas. Paredzēto 13 tūkstošu ikgadējo emigrantu vietā, 10 gadu laikā Britu salās ieradās pāri par miljonu jauno eiropiešu, kas nevarēja nesarežģīt ekonomisko un sociālo situāciju visos līmeņos. No janvāra darba tirgus Austrijā, Beļģijā, Īrijā, Luksemburgā, Maltā, Holandē, Vācijā un Lielbritānijā kļuva pieejams arī ruāņiem un bulgāriem, vismaz teorētiski. Jo 7 gadus Bulgārija ir Eiropas Savienības locekla, taču ik pa brīdim tiek atgādināts, ka tās pilsoņi ir otrās šķiras eiropieši. Kā slavenajā Orvela dzīvnieku fermā. Visi esam vienlīdzīgi, taču daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Eiropas, sevišķi Angļu presē, pēdējos mēnešos regulāri tika publicēta raksts par gaidāmajiem sociālo pabalstu turistiem, miljoniem bulgāru un rumāņu, kas atņems vietējiem darba vietas. Nolūkā aizsargāt sociālo maksājumu sistēmu, Lielbritānijas valdības steidzami pieņēma vairākus distriktīvus likumus. Tika iesaldēts kredītu izmaksas bulgāru studentiem ar argumentu, ka esot aizdomīgi pieaudzis mācīties gribētāju skaits. Neiztiek pat bez tādiem drastiskiem gadījumiem, kad ļaunprātīgi izmantojot nepietiekamās angļu valodas zināšanas, emigrantiem liek parakstīt it kā lūgumu par bezdarba pabalstu piešķiršanu, bet patiesībā tas izrādās dokuments par izraidīšanu no valsts. Tradicionāli bulgāri dodas laime meklēt Spānijā, Itālijā, Grieķijā. Pēdējos gados krīzē padziļinoties, emigrantu plūsma pamazām pārorientējās uz ziemeļiem, īpaši Lielbritāniju. Lielākoties tie ir jauni, izglītoti cilvēki ar profesionālu kvalifikāciju, kas regulāri maksā nodokļus un nemaz netaisās dzīvot no pabalstiem. Visbiežāk viņi aizpild pozīcijas, kurās vietējie nevēlas strādāt. Lielbritānijas karalistes pagaidu sūtnes Bulgārijā Katrīna Bārbera uzskata, ka tik aptuveni 10% no austrumu eiropiešiem Anglijā dzīvo sociāliem pabalstiem, un bailes no bulgāru emigrantiem ir stipri pārspīlētas.
Domāju, ka lielākā daļa bulgāru, kas dosies Lielbritāniju ar savu darbu un nodokļiem, būs noderīga valsts ekonomikai un nebūtu neapgrūtinās sociālo sistēmu.
Lai gan katrs piektais eiropietis ir gatavs mainīt dzīves vietu pēc oficiālās informācijas, tikai 3%, 14 miljonu Eiropas Savienības pilsoņu ilgstoši dzīvo citā Eiropas valstī, kas nav viņu dzimtene. Liela daļa no bulgāriem un rumāņiem, kas ir gribējuši dzīvot ārzemēs, ir emigrējuši jau pirms 10-20 gadiem, un turpmāk to būs arvien mazāk. Pozitīvais moments ir tas, ka daļa no tiem, kas līdz šim strādāja nelikumīgi, legalizēs savu darbību. Samazināsies arī nekorekto darba devēja iespējas eksploatēt darbiniekus. Varbūt vislielākie zaudētāji būs Bulgārijas un Rumānijas ekonomikas, kas turpinās ciest no kvalitatīvu kadru trūkuma. Piemēram, pagājušajā gadā dzimteni ir atstājuši 7000 bulgāru ārstu. Tā kā 1. janvārī Eiropa pamodās un pārsteigta konstatēja, ka tās stacijas un lidostas nav pārplūdinājuši ekonomiski emigranti no Balkāniem. Kļuva skaidrs, ka histērija ap gaidāmo darba tirgus atvēršanu ir bijusi galvenokārt iekšējai politiskajai lietošanai. Kārtējs dubulta standarta piemērs, kas atstāja rūgtumu un mazliet netaisnības sajūtu. Ilze Georgieva, speciāli Latvijas radio no Bulgārijas.